Ang sabi ng iba, kapag mayaman, mayabang. Ngunit ang tanong, ano ba ang tunay na dahilan ng kayabangan? Hindi ba pwedeng maging mapagpakumbaba kahit na ikaw ay mayaman? Hanapin natin ang kasagutan sa ikalimang kabanata ng Santiago, una hanggang ika-anim na talata. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Kagandahan nitong buhay, nasusukat pa sa dami ng kayamanan. Kagalakan aking naranasan, kay Jesus kahit anong kalagayan.
Pagpalang araw ang sumainyo mga giliw na tagapakinig. Oras na naman upang tayo po ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Ating ihanda ang ating puso't isipan sa mga katotohanan na masusumpungan sa banal na salita. Pastor Dan Abangco po ang inyong tagapanguna. Narating na natin ang kakaibang bahagi sa sulat ni Apostol Santiago, na kung saan ay tila hindi nauukol na paksa ang hindi maingat na pagbabasa sa unang anim na talata ng ikalimang kabanata ay maaaring paniwalaan na ang mahal na pastol ay nagtuturo ng tungkol sa pagmakabayang idealismo na nagsasabing kapuutan ang mga mamamayan sa lipunan. Subalit kung ating sisiyasating mabuti, mapapatunayan natin na si Apostol Santiago ay hindi nagtuturo ng ganoong paniniwala. Siya ay nagbibigay gabay sa mga mananampalataya tungkol sa nararapat nilang pag-uugali at pagkilos sa harapan ng Diyos dito sa sanlibutan na walang katwiran, kung saan ang kalayaan ay isa lamang panaginip. Ang lipunan ng mga Romano sa panahon ni Apostol Santiago ay hindi tulad ng lipunan na ating ginagalawan ngayon. Ang uri ng kanilang pamumuhay ay malayo ang pagkakaiba. Walang tinatawag na panggitnang uri na tao sa kanyang panahon. Ang ibig sabihin, mahirap o mayaman lamang ang batayan ng kalagayan sa buhay noong panahong iyon. Ang karamihan ng mga mananampalataya noon ay nanggagaling sa mahihirap na uri ng pamilya. At sila ay tinatawag na mga alipin. Wala silang malalaking simbahan o mga magagandang lansangan at hindi sila nagtatayo ng isang kaharian na katulad ng mga malalaking simbahan ngayon na gumagastos ng milyong-milyong salapi. Sa ating pagbubulay-bulay sa mga talatang ito, dapat natin na maunawaan na si Apostol Santiago ay hindi nagtuturo na ang kayamanan ay masama. Ang kayamanan sa kanyang sarili ay hindi masama. Ngunit, hindi rin naman ito laging mabuti. Ang banal na kasulatan ay hindi nagsasabing ang salapi ay masama. Marami sa atin ang nag-aakalang mayroong karamihan ang salapi. May iba pa na nagsasabi na ito raw ay gintong diablo. Ngunit ang banal na kasulatan ay maingat na nagsasabi na ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Ito ay ating mababasa sa 6 na kabanata ng 1 Timoteo, talatang 10. Ang kasamaan ay wala sa salapi, kundi nasa puso ng mga tao. Hindi sinasabi ni Apostol Santiago na masasama ang mga taong mayayaman, kundi sinasabi niya na mali ang kanilang pakikitungo at kanilang paggamit ng kayamanan. Ang kanyang pahayag kung gayon ay nakatuon sa kung papaano nakamit ang salapi at papaano ito ginagamit. Ang Panginoong Hesukristo ay mayroong higit na pagpapahalaga patungkol sa salapi at tungkol din sa kayamanan. Nagbigay siya ng 3 talinhaga na sa aking palagay ay makatutulong sa atin upang maunawaan natin ang mga sinasabi ni Apostol Santiago. Sa aklat ni Lucas, kabanatang 16, talatang 19, hanggang sa 30, at isa ay mayroong kwento na sa aking paniniwala ay tunay na nangyari. Ito ay tungkol sa isang dukha na si Lazaro, na isang namamalimos at ang isang mayaman. Ito ay tungkol sa isang dukha na si Lazaro, na isang mamamalimos at ang isang mayaman. Ang talinghagang ito ay naghahayag tungkol sa mga paraan kung papaano ginamit ng mayaman ang kanyang salapi. Ginamit niya ito para sa kanyang sariling kaligayahan lamang. At nagkataon na ang namamalimos na si Lazaro ay nailagay sa kanyang pintuan, ay hinayaan ng mayaman na mamumulot na lamang ito ng mga pagkain na nahuhulog mula sa kanyang hapagkainan. Dagdag pa nito ay may mga aso na lumalapit kay Lazaro at hinihimuran ang kanyang mga sugat habang ang mayaman ay pinaglilingkuran ng kanyang mga lingkod. Ngunit dumating ang isang araw na ang mayaman at ang pulubi ay kapwa namatay. Si Lazaro ay dinala sa kandungan ni Abraham, samantalang ang mayaman ay napunta sa Hades at nagdurusa. Mga kaibigan, ipinapakita sa atin kung paano hinatulan ng Diyos ang buhay ng 2 taong nabanggit. Sa 12 kabanata ng nasabing aklat ni Lucas, ang Panginoong Hesus ay nagbigay ng iba pang mga talinhaga tungkol sa isang mayaman. Ang taong ito ay nagnanais na magpatayo ng mas malaking kamali, subalit hindi niya ito nagawa sapagkat siya ay binawian na ng buhay. Hindi hinatulan ng Panginoong Hesus ang taong iyon dahil sa kanyang pagiging mayaman, sapagkat sa panlabas na anyo ay may kabutihan at katapatan siya bilang isang mamamayan. Ngunit nakalulungkot isipin na mas ninais niyang itago ang kanyang salapi para sa kanyang kinabukasang pangangailangan. Hindi niya inisip ang ikalawang buhay. Dahil rito ay tinawag siya ng Panginoong Hesus na isang hangal. Sa katunayan, siya ay masigit pa sa isang sakim. Siya ay makasarili. Iniipon niya ang kanyang salapi para sa kanyang sarili. At ito ay masasabi ko na isang uri ng pagsamba ng ibang Diyos. Sinasabi sa banal na kasulatan na ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Subalit, ang pagkamakasarili ay pagsamba sa iyong sarili. Ang ganitong pag-uugali ay laganap sa lipunan. Sa katunayan, ito ay itinuturo pa bilang isang magandang kaugalian. Sabi ng iba, napakahalaga raw na tayo ay magkaroon ng malaking pagtitiwala sa ating sarili. Ngunit, ang sabi ng Panginoong Hesus sa 15 kabanata ng Juan talatang 5 ay ganito, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ang pangatlong talinhaga naman ay tungkol sa kayamanan na ibinigay ng Panginoon. Ito ay tungkol sa masama at tamad na alipin. Ang talinhagang ito ay nagtuturo naman sa atin kung papaano gamitin ang salapi na sa atin ay ipinagkatiwala. Kaibigan, hindi lamang tinitingnan ng Diyos ang paraan kung paano tayo kumikita ng salapi, kundi maging kung papaano natin ito ginagamit. May isa pang katanungan na kailangan nating isaalang-alang bago nating talakayin ang mga pahayag ni Santiago. Ang mga mayayaman ba na tinutukoy ni Santiago ay mga mananampalataya o hindi mananampalataya? Sila ba ay naniniwala sa Diyos o mga walang Diyos? May mga pagkakasalungat at pagkakaiba sa mga pahayag ng mga tagapagsuri tungkol sa mga katanungang ito. Lubos akong naniniwala na ang mga ito ay para sa mga mayayaman na walang relasyon sa Diyos. Ngunit bakit si Apostol Pablo ay nagbago ng pakikipag-usap sa mga mananampalataya at bumaling siya na kausapin ang mga hindi mananampalataya? Ang katotohanan, kaibigan, ay hindi siya nagpalit ng pinatutungkulang tagapakinig sapagkat siya ay patuloy na nakikipag-usap sa mga mananampalataya. Ngunit paano ito nangyari? Samantalang malinaw naman na siya ay nakikipag-usap sa mga mayayaman. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ito. Sa kanyang pakikipag-usap sa mga hindi mananampalataya, kasabay rin niyang kinakausap ang mga mananampalataya na sila ay dapat na mamuhay sa mundong ito na pinananahanan ng kasamaan. Maging ang Panginoong Hesukristo ay nagsabi sa 16 na kabanata ng Ebanghelyo ni Juan, talatang 33. Ang sabi niya, sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa mga pag-uusig, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. Ang mga mananampalataya ay kailangang magtiis sa kanilang kalagayan, sapagkat nalalaman natin na ang Panginoong Diyos ay maghahatol sa mga mayayamang hindi naniniwala sa Kanya. Ito ay malinaw na sinabi sa 6 na talata ng unang kabanata. Subalit, pinahihintulutan sila ng Panginoon upang sa panahong itinakda ay Kanya silang hahatulan. Ang haring si David ay nagugulumihanan sa pagyaman ng mga masasama. Ito ay nagpabalisa sa kanya ng walang katapusan. Sa mga awit, kabanatang 37, talata 35 hanggang sa 36 ay ganito po ang sinasabi, nakakita ako ng masama at marahas na tao na lumalaganap na gaya ng sariwang punong kahoy sa kanyang lupang tinubuan. Muli akong dumaan at narito, wala na siya. Kahit hinanap ko siya, hindi na siya makita. Sa mga naunang talata, si Haring David ay nagbibigay payo na tulad ng kay Apostol Santiago. Sinabi ni Haring David, ikaw ay manahimik sa Panginoon at matiyaga kang maghintay sa Kanya. Huwag kang mabalisa sa gumiginhawa sa lakad Niya dahil sa taong nagsasawa ng masamang pakana. Si Haring David ay nababalisa tungkol sa kayamanan ng masama hanggang kanyang natunghayan sa templo ang kasagutan na nagsasabing ang Diyos ay may takdang panahon ng paghuhukom para sa kanila. Tunghayan natin ang 5 kabanata ng sulat ni Santiago. Basahin natin ang 1 talata. Halika kayo ngayon, kayong mayayaman, tumangis kayo at humagulgol dahil sa mga kahirapan na sa inyo'y darating. Si Apostol Santiago ay nagbibigay babala laban sa mga mamamayan noong kanyang panahon. Ako ay naniniwala na ang kanyang mensahe ay maaaring magamit sa kahit na anong panahon at maging sa panahong kasalukuyan. Isinulat ni Apostol Santiago ang aklat na ito marahil ay noong taong 45 hanggang sa 50 siglo. Ngunit ngayon ay marami ang nagsasabi na ito ay naisulat noong 60 siglo. Alinman dito ang tama, tiyak na ang pagkawasak ng Jerusalem ay malapit na sapagkat noong 70 siglo ay dumating ang Romanong si Tito at winasak ang Jerusalem. Ang Romanong ito ay hindi nalugod sa mga mananampalataya ni Kristo at maging sa mga Hudyo. Kung kaya't noong lusubin niya ang Jerusalem ay ipinapatay niya ang mga Hudyo at ang mga natirang buhay ay ginawang alipin at ang kanilang mga kayamanan ay sinamsam. Si Santiago ay nagpahayag ng malinaw na pananaw tungkol sa magaganap na pagkawasak kung paanong sinabi ng Panginoong Hesus sa 21 kabanata ng Lucas talatang 20. Sinabi niya, "Subalit kapag nakita ninyong pinaliligiran ng mga hukbo ang Jerusalem, alamin nga ninyo na ang kanyang pagkawasak ay malapit na." Kaibigan, ang mga ito ay naganap noong 70 siglo. Ang sabi pa ni Santiago sa 2 talata ay ganito, "Ang inyong mga kayamanan ay bulok na at ang inyong mga damit ay kinakain na ng bukbok." Tungkol sa muling pagparito ng Panginoon, sila ay binigyan ng babala na ang lahat ng kayamanan ng sanlibutan ay maglalaho. Ang pahayag na ito ay hindi makakakuha ng pansin sa mga mayayaman noong panahong iyon. Ngunit, alam ng mga mayayaman noon na walang katiyakan sa kinabukasan. Dumarami ang mga sakuna, karanasan, at pag-aaway simula noong ang tao ay naging gahaman sa salapi. Ang sabi po sa 3 talata ay ganito, "Ang inyong ginto at ang inyong pilak ay kinakalawang na, at ang mga kalawang na ito ay magiging patotoo laban sa inyo. At gaya ng apoy ay lalamunin ito ang inyong laman. Kayo'y nag-imbak ng mga kayamanan para sa mga huling araw." Ang sabi ni Apostol Santiago, "Alam ba ninyo kung papaano na ang inyong mga ginto at pilak ay kakainin ng mga kalawang? Iyan ay dahil sa kayo ay mga bubulok. Ito ang kahatulang darating sa mga mayayamang hindi naniniwala sa Diyos, sapagkat katulad ng 2 lalaki doon sa 2 talinhaga na ibinigay ng Panginoon, ang kamatayan ay darating sa kanila upang ihiwalay ang salapi sa kanilang mga kamay magpakailanman." Ang Panginoong Diyos ay nagbibigay ng kayamanan hindi upang itago, kundi upang gamitin. Ang mayaman sa talinhaga ng Panginoon na nagnanais magtayo nang mas malaking kamalig ay naabutan ng wakas na hindi niya pinaghandaan. Dapat sana ay hindi lamang ang kanyang kamalig ang kanyang pinuno, kundi maging ang kamalig ng iba. Ito marahil ang kahulugan na nais ipahayag ni Apostol Santiago. Ang kayamanan ay nararapat na gamitin at hindi iniimbak. Ang sabi po naman sa 4 na talata ay ganito, "Tingnan ninyo ang mga sahod ng mga manggagawa na gumagapa sa inyong mga bukid na inyong ipinagkakait ay umiiyak at ang pag-iyak ng mga umani ay nakarating sa pandinig ng Panginoon ng mga hukbo. Sinaway ni Apostol Santiago ang mga walang pananampalatayang mayayaman hindi lamang sa kanilang pag-iimpok ng kayamanan, kundi dahil din sa sila ay hindi matapat. Ninanakawan nila ang mga dukha upang sila ay yumaman. Sa mga Kawikaan, Kabanatang 22, Talatang 7, ay ganito ang ating mababasa. Ang namumuno sa dukha ay ang mayaman, at ang nanghihiram ay alipin ng nagpapahiram. Hinahatulan ng Panginoong Diyos ang mga taong walang Diyos na nagpapayaman sa masamang paraan. Lalo na kung ito ay nagpapahirap sa mga anak ng Diyos. Kung ang isang tao ay nagpapayaman sa pamamagitan ng pinagpaguran ng iba, ang Panginoon ang siyang hahatol sa kanila. Ang mga ito ay magsisilbing babala sa mga mayayaman, sa mga malalaking mga samahan, at maging sa mga simbahan. Ganito po ang sinasabi sa 5 talata. Kayo'y namumuhay na nagpapasasa sa ibabaw ng lupa, at namuhay kayong may karangian. Pinataba ninyo ang inyong mga puso sa araw ng katayan. Ginagamit ng mga mayayaman ang kanilang salapi sa makasanlibutang pamamaraan. Ang sabi ng isa, ang salapi ay mapalad at malipis upang ito ay itago. Ang iba naman ay nagsabi na ang salapi ay bilog upang paiikutin. Alinman sa dalawang kaisipang ito, sila ay parehong mali. Ang sabi ni Haring Solomon sa 18 kabanata ng Kawikaan talatang 11 ay ganito, ang yaman ng mayamang tao ay kanyang matibay na lunsod, at sa kanyang pag-iisip ay tulad ng pader na matayog. At sa Kabanatang 28 talatang 11 ng Kawikaan, ganito po ang sinabi ni Solomon, ang mayamang tao ay marunong sa ganang kanyang sarili, ngunit ang dukha na may unawa ay nagsusuri. Ito ang larawan ng dalawang mayaman na mga walang Diyos. Sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang talinhaga, sila ay nagpakasasa sa kanilang kayamanan. Ang isa ay nais mag-impok upang gamitin sa kanyang pagpapakalayaw sa hinaharap. Samantalang ang isa ay nagpakabusog habang ang isang pulubi ay nakahiga sa labasan ng kanyang tahanan. Kaibigan, kung ang iyong buhay ay nakatuon lamang sa kasalukuyan, tiyakin mo na ikaw ay hindi tulad sa mayamang hangal. Dapat mong kilanlin ang Panginoon na sa iyo ay nagpapala. Narito po ang 6 na talata at ganito po ang sinasabi, inyong hinatulan at pinaslang ang taong matuwid na hindi lumalaban sa inyo. Kung ating susuriin ang kalagayan ng mga pamahalaan sa buong daigdig, tila ba mayroong humahawak at nagpapagalaw sa pamumuno na siya rin ang nagpapatakbo ng kabuhayan ng bansa. Nalalaman natin ang kalagayan tungkol sa pagpapahayag, kung kaya't ang salita ng Diyos ay malayang naipapangaral dito sa ating bansa. Ngunit sa kabila nito, ang paghahadlang sa katotohanan ay nararanasan pa rin sa iba't ibang kaparaanan. Ang mga mayayaman at ang mga masasama ay parabang namimihasa. Noong una, ito ay nagpapabalisa kay Haring David. Ang sabi niya, lumalaganap na gaya ng sariwang punong kahoy sa kanyang lupang tinubuan. Kung ako ay nagkakamali, ako ay napaparusahan, subalit ang hari ng Babilonya ay nagpapatuloy na walang pumipigil. Kaibigan, ng sulat ni Apostol Santiago ay puno ng mga aral na dapat nating ipamuhay. At kung ikaw ay isang mayaman, ano ang iyong gagawin sa oras na si Kristo ay pumarito sa sanlibutan at siya sa atin ang nakatagong kayamanan sa iyong makabagong kamalig? Magagawa mo bang makasunod sa kanyang naisin tungkol sa iyong salapi? Ang panalangin ng isang mananampalataya sa 30 kabanata ng Kawikaan talatang 8 ay mayroong mabuting karunungan. Ang sabi niya, Huwag mo akong bigyan ng kasalatan o kayamanan man. Pakainin mo ako ng pagkain na aking kinakailangan. Ako ay nagagalak sapagkat hindi ako mayaman at hindi naman mahirap. Sapagkat kung ako ay isang mayaman, maaring aking kalimutan ng Diyos. At kung ako naman ay isang mahirap, maaring ako ay makapagnakaw. Malaki ang aking pagpapasalamat sa Panginoong Diyos at ang kanyang biyaya ay laging sapat para sa aking pamilya. Kaibigan, suriin natin ang ating mga sarili. Kung tayo ba ay nasa tanikala ng kayamanan na nagbubulid sa atin tungo sa kamatayan. Manalangin po tayo. Salamat muli, Panginoon, sa pagkakataong pag-aralan, sa pagkakataong pagbulay-bulayan ang iyong mga banal na salita. Ito po ay nagdulot ng kabusugan ng aming kaluluwa. Ikaw po ang gumabay sa amin upang maisabuhay namin ang iyong mga katuruan. Ito ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus.